ዶክተር ሙሉ ነጋ ጋሻ ድምጽ አሜሪካ መሆናም አዚና ነመስግን ባርህ ጅካ ተወሰኸ ሐጥር ቃለ መጠየቃልና አብ ክልል ትግራይ በዛዕባ ዘለ ሁሉ ኩነታትን ተኸውለታት መስርሕ ሰላምን አመልክቱ ጋዜጠኛና ሙልጌታ ጽባሃ ንሓላፊት ቢሮ ኮሙኒኬሽን ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ አዘራሪ ቦናሎ ናኡ ኸስግረኩም
ሐላፊት ቢሮ ኮሙኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ
ሰርስቲ ሳይን ዲግሪ አጫን ከባን እናሃለውን አውሽት ትግራይ በዘለው ጸጋታት በዘለው ሀፍትታት እንምትዕግጋዝ ነንዋዕሉ ተመኸተውን ሕያል ዝገብሮ መንቀሳቀሳት ኣሎ ግን ትዝዓበ ከቢድ ጸገም ዝገብሮ ዘሎ ግን ብፍላይ ውዴታት ህፃናት ዘሎ ሽግር ናይ መድሓኒት ሽግር ኣሎ መንግስቲ ሰራሕተኛ ብዘይደመወዝ እዩ ንልዕሊ 8 ወርሒ 9 ወርሒ ዝቁፅር ዘሎ ብዘይደመወዝ እዩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ገንዘብ እውን ባንክታት ተዓፂን ንብርክት ዝበሉ ኣዋርሓት ህዝቢ ኣብ ብርሃፁ ብጉልበቱ ዝኸዕበቶ ሃፍቲ እውን ከይጥቀም ዝተገደበሉ ብኡልክዕ እቲ ናይ ኣብ መሰረታዊ ሸቐጥ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም እውን በቲ ሓደ ገጽ ዘሎ መሰረታዊ ሸቐጥ ከይዕድግ እውን ናይ ዋጋ ናህሪ ወሲኸሎ ሰማይ አሪጎሎ ስለዚ ነዚ ዝኸውን ገንዘብ ይውሉን በትካል ገጥርማት መሰረታዊ ሸቀጥውን ሁሉ ህዝቢ እኩል አይኮነን ማለትም ክባን ዕፅዋን ስለዘለና ዝመፃ ሓድሽ ነገር ዝኣቱ ሓድሽ ነገር ስለዚ የለ ተን ዘለዋ ኤን ዝንገፋ ዘለዋ ስለዚ እቲ ኩነታት ከቢድ እናሃለዎ ህዝቢውን ግን ህዝቢ ትግራይ ንብሄራዊ ክብሩን ንመንነቱን ንመስር ዓርሰ ውሳነን ኣሕሊፉን ዘይምሃብ ኩሉ ፀገማት ተፃውርኩ እዩ ዝጋደል ዘሎ ማለት እዩ
አብ ቀረባ ዋናት አብ መንጎ በህወሓት ዝምራሕ ምምሕዳር ክልል ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን እቲ ዘሎ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍትሐሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይዝረብ ኣሎሞ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውግእ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ንወይዘሮ ሊያ ኣቕሪብና ኣለን
ኣብዚ ሰዓት ዝኾነ ይኹን ግጭትን ምንቅስቃስን የለን እዚ ትንብል ተለና እዚ ትግራይ ናይ መጀመርያ ኣማራፂኡ ጦርነት የነበረን እቲ ዘሎ ፈላላይ እውን ብሰላም ብዘተ ብፖለቲካ ክፍታሕ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ብሰፋሕቲ ናይ ሰልፊ ተቃውሞታት ይኹን ካልኦት ምንቅስቃሳት ናገበረ መፅ እዩ ማለት እዩ
ኩናት ካብ ዝጅመር ንነዘውን መርገፂናን ድሌትናን ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እዩ ዝበላ እተን ሓላፊት ከም መትከል እውን ኩሉ ኣፈላላይ ብሰላማዊ ልዝብ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ኢለን
ስለዚ ከይዱ ከይዱ ናብ ሰላም ምእታውና ስለዚ ንከርፍ ኣብ ኩናት ኮይንና እውን ንሰላም ዘለና መርገፂ ንሰላም ዘለና ባህጊ ንሰላም ዘለና ድሌት ካማን ንላዕሊ ኩናት ሰብ እውን ኢኮኖሚ እውን ኩሉ እዩ ዝበልዕ ስለዚ ኣብ ኩናት ንዝሓለፈ 17 ዓመት ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝኸፈልናዮ ከቢድ መስዋእቲ ገና ዘይሓወየ ሕስን ዝሕምምን እውን ስለዝኾነ ሕዚ እውን ኩናት ኣማራፂና ይንገብሮን ተገዲድና ዝኣተና እዩ ስለዝኾነ ሕዚ እውን መዕለም ክረክብ ትኮይኑ ናብ ሰላም ናብ ዘተ ክንኣተለና ኢሉ ዝተፈላለዩ ቁቦማትን መርገፅታትን ይሕልፍ ነይሩ እዩ መንግስቲ ትግራይ ማለት እዩ እዚ ትግራይ እውን ነዚ ቁቡል ገይሩ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ይገብር ነይሩ እዩ ማለት እዩ ሕዚ እውን ይኹን ዋላ ኣብ ዝለዓለ ናይ ወታደራዊ ልዕልነት እናሃለወ ዝተፈላለዩ ዓወታት እናመዝገበ ናሃለወ እውን ብተደጋጋሚ ንሰላም ዘለና ቀውነት ኢና ንዓለም እውን ነፍልጥ ነርና ንካልኦት ኣካላት እውን ማለት እዩ ናይ ሕዚ ናብ ሰላም ናብ ድርድር ክንኣተለና ኢልና ብዙሓት ምንቅስቃሳት ዝተጀመሩ ከምዘለዉ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሓደ እቲ ናይ ምስሓብ ናይ ሰራዊት ሓደ መርአይ ንሰላም ዘለና ድሌትን ባህግን ዘወገሶ እዩ መንግስቲ ትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኩናት ኣማራፂ ኢሉ ስለዘይኣመነ ተገዲዱ ዝኣተዎ ስለዝኾነ ኩናት ዝትርፍ ሰብ ዝበልዕ ሃፍቲ ዝበልዕ ኩናት ጠጠው ክብል ናብ ሰላም ናብ ድርድር ክንኣቲ ዝተፈላለዩ ዓድታት እውን ምንቅስቃሳት ይገብረሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ እዚ ኮይኑ ግን ሰላም ስለ ዝበልካ ሰላም ብክልተ ወገን እዩ ድሌት ክህሊ ዘለዎ ስለዚ እቲ ካሊእ ኣካል እቲ ሰላም እዚ ብዘላቕነት ይደልዩ ዶ ዝብል ነገር ምርኣይ ዘድልዮ ነገር ዋላ ተሃለወ ዝተፈላለዩ ናይ ሰላም ድሌታት ዘለዎ ዘምስል ሓሳባት ግን የንፀባርቁ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ምንፀባራቁ ክንደይ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ይወስዶ ዝብል ነገር ምርኣዩ ገዳሲ እዩ ንዓና ንኣመን መንግስቲ ማለት እዩ ግን ንሰላም ቁሩብ ተኮይኑ ግን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንሕና ንሰላም ዘለመድሊት ግልፂ ጌርና ንርከብ ብጉሓት
ናብ ናይ ሰላም ልዝብ ንምእታው ድማ ቅድሚ ኩሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይተቆራረፀ ክኣተሎ ወይለን ወይዘሮ ልያም
ባይ መሰረታዊት ነገር እዚኣ እያ ቅድም ቀዳድም ማለት እዩ ካልኦት ቅድሚ ኩነታት ከም መንግስቲ ዝቐመጥናዮም ነገራት ኣለውና ዘተና ድርድር ትናተለና ማለት እዩ ግን ካቁፅሪ ሓደ ትውሰድ ግን ሰላም ናይ ምድላይ መንፈሳት እንድሕር ሓዲ ኮይኑ ዝተኻሊእ ሓይሊ ኣብ ዝተፈላለዩ መግለፅታት ዝወፁ ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ዝድመፁ ዘለዉ ሓደ ናይ ማን ሰላም ድዩ ዝብል ነገር ምርኣዩ ካልኣይ ንድሕር ናይ ማን ሰላም ዝድለ ኮይኑ እውን ሰላም ሰላም ዝገብሮ ነገር ክትፈጥር ክትኽእለለካ ነቲ ሰላምስ ሰላም ኮይኑ ክቕፅል ዝኽእል ነገራት ሓደ እቲ ናይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዝብ ተካይዱ ዘለኹም ይካየድ ዘሎ እንትኮይኑ ድማ ከመይ ይካየደሎ ዝብል ሕቶ ድማ ንወይዘሮ ልያ ኣቕሪብና ኣለን
ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ናይ ሰላም ዘተድርድር ኣብ መንጎ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ጠጠው ኢሉ ናብ ሰላም ናብ ዘተድርድር ክእቶ ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ኣለዉ ንዞም ኣካላት እዚኣቶም ናይ መንግስቲ ትግራይ ዘለና ኣቁዋምን ምንቅስቃስን ግልፂ ገይርና ኣለና መብዛሕትኡ እውን ንኡ ተሓሳብ ዝገበረ ብጣዕሚ ዓበይቲ ስራሕቲ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ንኣመን ኢና በብእዋን እውን የፍሉጥና እዮም ግን በቲ ካሊእ ሓይሊ ዘሎ ክንደይ ናይ ርሕቐት ኸይዱ ዝብል ነገር ግን ምርኣይ ዘድልዮ እዩ ነገር ግን ናብ ሰላም ክንመፅእ ግን ዝተፈላለዩ ዓድታት እውን ብዝተፈላለዩ መግለፂ የውፅዎ ኣለዉ እዮም ንሕና እውን ንኡ ቅርባት ምዃንና ዝጀመርናዮ ነገር ኣሎ ንኣብነት ምስ ኬንያ ዝተጀመረ ኣብ ኬንያ ዘሎ ምንቅስቃስ ንቅድሚት ዝኸይድ ዘሎ ስለዝኾነ ኣብቲ ምንቅስቃስ ንሱ
እቲ ናይ ሰላም ኣማራፂ ብቕልጡፍ ንህዝቢ ፍታሕ ብዘምፅእ መንገዲ ክዛዘም ኢና ንደሊ ዝበላትን ሓላፊት
ሕዚ እውን ብቲ ነገር ብሰላም ክውዳእ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ መንግስቲ ትግራይን ኣማራፂ እዩ ትኽክለኛ ብሰላም ተዘይተወዲኡ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝፀንት ኮፊልካ ምፅባይ ዝበሃል ነገር ኣይህልውን መማረፂኡ ሓንትን ሓንትን እያ ሰውን ቃልስን ቃልስን እያ ብቃልስና ብቅልፅምና ክንፈትሖም ዝግቡኡና ብዙሓት ነገራቶም ዘለዉ ኢቨንታ ሰላም እውን ኮ ብቅልፅምና እያ ትመፅእ ኣብ ቅልፅምና እዩ ዝምስረት ሰላም ስለ ዝበልካ ሰላም ኣይመፅእን ሰላም ዘገብሩ ምንቅስቃሳት ክኸየድትኹም ብክልቲኡ ወገን ነዊሕ ርሕቀት ክኸየድ ኣለዎ ሕዚ እውን ኣብ ዝለዓለ ናይትና ልዕልነት ዝውሰን ናይ ሰላምን ናይ ዘተን ናይ ድርድርን ምንቅስቃስ ክግበር ሰፋሕቲ ፃዕርታት ይግበሩ ኣለዉ እዮም እዚ ዘይኮይኑ ተተረፉ ድማ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ልማዱ ቃልሱ ሕይሉ ኣብ ቅልፅሙ ዝምስረት ምዃኑ ውሕስቲ ትግራዩን መረጋጋፂ ይኹን ህልውንኡ ካብዚ ሓደጋ እዚ ንምድሓን ሕዚ እውን ቃልሶ ደንፊዑ ምቕፃሎ ይተርፍን ማለት እዩ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም